Spívejme na začátek píseň číslo 8. Vyznávejme svou víru, svou vděčnost a oslavujme Boha společnou písní číslo 8. Haleluja, ať sláva, čest našemu Bohu vzdána jest. Budeme se teď modlit k našemu Bohu a prosím, kdo můžete, povstaňte. Svatý a dobrotivý Bože, chceme ti poděkovat za nedělní ráno a společné shromáždění. Děkujeme, že jsi nás přivedl sem, aby si nám velkým i malým pověděl slovo na cestu. Děkujeme, že ti na nás velice záleží a že nás všechny miluješ. Nerozumíme tomu úplně a přece za to děkujeme a přijímáme to tak a radujeme se z toho. Děkujeme, že jsi svou lásku projevil nejvíc ve svém synu Ježíši Kristu, kterého jsi dal za nás na smrt, abys nás zachránil, abys nám dal nový život. Tak tě oslavujeme za dílo spásy a děkujeme za všechny ostatní dobré dary. Za Bibli děkujeme, za tvého ducha, za společenství věřících. Prosíme, abys nám také dnes dopoledne posílal své rady, dotýkal se nás a požehnal nám. Děkujeme za tvou ochranu v minulých dnech, děkujeme za tvé jednání v našich životech, děkujeme, že nás uzdravuješ z našich nemocí a posiluješ, když jsme slabí, pozvedáš nás, když si nevíme rady a klesáme na mysli, ukazuješ cestu a naději, když nevidíme dál. Děkujeme za tuto tvoji péči a prosíme, aby se smiloval nad každým z nás a abys nám dal to, co každý potřebujeme. Svěřujeme ti sami sebe v tomto shromáždění, prosíme o tvou blízkost a přítomnost ve všech ostatních křesťanských shromážděních a prosíme za nemocné a potřebné, které máme mezi přáteli a mezi blízkými. Dotýkej se jich, uzdravuj také je a buď jim nadějí, posilou a pomocí. Díky náš Pane, že jsi prostřednictvím svého ducha uprostřed nás, abys nám žehnal a abys nám dával novou odvahu, posiloval naši víru a přidával lásku. Díky za všecku tvoji péči a za tvé veliké milosrdenství. Amen. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám. Vítám mezi námi také hosty, je jich celá řada, já je nebudu jmenovat, ale myslím, že s většinou z nich jsem se stačil pozdravit, takže vás všechny, jak jste zde, bratři, sestry, přátelé z různých míst, srdečně vítám a přeji vám, aby vám Pán mezi námi žehnal. Zaspíváme další společnou píseň, je to taková krátká píseň číslo 27, která nás vede k pokoře před Bohem. Nyní pokloňme se před králem. Píseň číslo 27. Tak to bylo krátký. Jsme se hned nechytili, tak... Dobře, děkujeme. Milé děti, tak se vás chci zeptat, jestli se už vám někdy něco pokazilo. Co? Martine, ne, nic? Nic jste nerozbili nikdy ještě. Nic se nepokazilo. Ani žádná hračka. Nic? Jo? A co se třeba pokazilo? Tedy nějak dneska se mnou nechcete mluvit. No. Daneč. Na zem spadla flaška. Rozbila se? Ne, tak to byla dobrá flaška. To jsou už takové flašky, které se nerozbíjí. Tak o tom se mi špatně mluví, protože já potřebuji, aby se něco rozbilo, jo. Takové věci, které všecko vydrží, prostě na to jsem se nepřipravil. Takže když je skleněná flaška a spadne, tak se normálně rozbije, že jo. No tak, a nebo hrníček, nebo talíř, takový jako normální, tak se to roztříská. No a co potom s tím uděláme, když se to rozbije? Dá se s tím něco dělat? Prosím? Vyhodíme nebo slepíme? Dobře, tak vyhodíme nebo slepíme. Takže já jsem myslel na to slepíme. Takže mám tady nějaké lepidlo, tak slepíme. Slepíme hrníček, nebo... A nebo, když máte sešit a teď se vám tam něco takhle roztrhne, co se s tím dá dělat? Roztrhnete stránku a teď se bojíte, co paní učitelka? Slepí se to průhlednou lepicí páskou, správně. Takže... A co budeme dělat s tím? S takovou pokaženou panenkou. Slepit. To jste ještě neviděli, že jo? Vy máte všechno v pořádku, vám se nic nerozbije, nic nepokazí. Tak dneska... Posledně jsem měl autíčka, tak jsem si říkal, něco, vezmu dneska něco pro holčičky. Tak Míša už... Má slzy v očích, když vidí tuhle... Ne? Dobře, tak ne. Tak dá se to spravit. Já to tady před váma spravovat nebudu, protože ještě byste viděli, jak jsem nešikovnej. Ale dá se to tam tak jako zakroutit a někdy to chvíli drží. Takže když se něco pokazí, tak tatínek má doma nářadí, vytáhne kladívko, šroubová, kleště, lepidlo... a dá do pořádku to, co se do pořádku dát, ještě dá. Ale jsou věci, které se pokazí a nedají se spravit tak rychle. Napadá vás něco, co se těžko spravuje? Kytka? Kytka. Když se zlomí kytička třeba, že jo? Tak to se těžko lepí. To se nedá slepit, abych řekl. Dá se tam strčit nějaký kolík nebo drát možná na chvíli, ale ta taková kytička zvadne. No, to je dobrý příklad. Kytička, to se nedá opravit. A ještě něco? Strom, no to je něco podobného. No, anebo když se vám papír... No. A nebo když se vám pokazí zdraví. Dá se to opravit? To sa nedá spraviť? Tyč.
Mm-hmm.
Myslím, že jsem se pustil na tenký led tímhle dnešním vyprávěním. Tak je to těžká oprava, když se pokazí tyč. Auto se může pokazit. Ale to zdraví, to je těžký. A už jste slyšeli děti, že se mohou pokazit vztahy? Víte, co to jsou vztahy?
Ne.
Tak vztah. Martinku, to je to, jak máš Míšu rád. Anebo nemáš třeba. Jak jí pomáháš. Anebo jí třeba něco, nějakou panenku schováš. Tak to je vztah. Sourozenci, rodiče, děti, jak se máte rádi. A když se nemáte rádi, tak to je něco pokaženého. Tak já vás už dál nebudu zkoušet ani trápit, jenom jsem si s vámi chtěl na ten den reformace říct něco k tomu tématu, že občas se něco pokazí a některé věci se dají napravit snadno nebo celkem rychle a u těch jiných je to složitější. Tak kdyby se vám stalo, že by se vám něco pokazilo v srdci, ve vašem vztahu k mamince, tatínkovi, sestřičce, bratříčkovi, tak se za to modlete, proste Pána Ježíša, aby vám s tím pomohl, abyste zase mohli toho druhého, nejbližšího mít rádi a měli se doma dobře. Pán Ježíš nám přichází takhle na pomoc a napravuje takové věci, se kterými si sami neporadíme. Tak to je dobrá zpráva, kterou v Biblii čteme. Tak na to myslete děti a děkujte Pánu Ježíši za jeho lásku. Tak my budeme zpívat další písničku, děti budou mít ještě svůj program během dopoledne, přejeme jim, aby se měli dobře. Zaspíváme z písně číslo 452, první tři sloky. Píseň číslo 452, první tři sloky. Číst jeden text ze Starého zákona. Je to v druhé knize Paralipomenon, 29. kapitole. Čteme od prvního verše. Druhá Paralipomenon, 29. Čteme od prvního verše. Chyskiášovi bylo 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abija, byla to dcera Zechariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela, jak to činil jeho otec David. V prvním měsíci prvního roku svého králování otevřel dveře Hospodinova domu a opravil je. Přivedl kněze a levíce a shromáždil je na východní straně prostranství, řekl jim, slyšte mě, levíci, teď se posvěťte i dům Hospodina, Boha svých otců a vyneste ze svatyně, co je nečisté. Naši otcové se zpronevěřili, činili to, co je zlé v očích Hospodina našeho Boha a opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodina, od Hospodinova příbytku, obrátili se k němu zády. Dokonce zavřeli dveře před síně, zhasili kahánky, nepálili kadidlo a neobětovali ve svatyni Boha Izraele zápalné oběti. Proto Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení a učinil je obrazem hrůzy a předmětem úděsu a pošklepků, jak to vidíte na vlastní oči. Právě proto naši otcové padli mečem, naši synové a naše dcery i naše ženy upadly do zajetí. Teď však mám v úmyslu uzavřít smlouvu s Hospodinem, Bohem Izraele, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Moji synové, nebuďte teď liknaví. Vždyť vás Hospodin vyvolil, abyste stáli v jeho službách, byli jeho sluhy a pálili mu kadidlo. 18. verš. Přišli dovnitř ke králi Chizkiášovi a hlásili, očistili jsme celý Hospodinův dům, oltář pro zápalné oběti s veškerým příslušenstvím i stůl pro předkladné chleby s veškerým příslušenstvím. Všechny předměty, které Achaz za svého králování ve své zpronevěře odvrhl, jsme dali na místo a oddělili jako svaté. Hle, jsou před Hospodinovým oltářem. 26. I stáli lévíci s Davidovými nástroji a kněží s trubkami. Chizkiáš nařídil, aby na oltáři obětovali zápalné oběti. Ve chvíli, kdy se začalo se zápalnou obětí, začal i zpěv k poctě Hospodinu za doprovodu trubek a nástrojů Davida, krále izraelského. Celé shromáždění se klanělo, zněl zpěv a hlaholili trubky. To všechno trvalo, dokud neskončila zápalná oběť. Když obětování skončilo, poklekl král se všemi, kteří byli s ním a klaněli se. Král Chizkiáš z velmoží nařídil lévícům, aby chválili Hospodina slovy Davida a Asafa, vidoucího. Chválili ho plní radosti, padli na kolena a klanili se. Tak to je jeden text nebo část textu, který nám přibližuje situaci v judském království kdysi dávno, dávno v minulosti. Budeme zpívat z té písně číslo 452 ty zbývající sloky, 452, čtvrtou, pátou, šestou sloku. Novém zákoně, v knize Zjevení ve 2. kapitole, čteme ještě k tomu dnešnímu tématu další Boží slovo. Zjevení 2. kapitola od 1. verše. Andělu církve v Efezu píš: toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jedni jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Tak to jsou dva biblické texty, které chceme mít na mysli i v tomto dnešním shromáždění. Už jsme si s našimi dětmi pověděli, že to tak nějak v životě je, že se občas něco rozbije a občas něco pokazí, že pokažené hodiny budou k hodináři a porouchané auto asi do servisu. Pak jsou ovšem složitější poruchy. Když myslíme na zdraví, tak to je závažnější a to není tak snadné a jednoduché, jak bychom si možná někdy přáli a představovali. Ale pak, když pokračujeme ve svém přemýšlení nad tímto tématem a zmíníme právě i ty lidské vztahy a soužití v rodině, vztahy partnerů, pak si uvědomujeme, že když se dva lidé pohádají, když si manželé přestávají rozumět, že to už je náprava složitější. Do zcela zvláštní kategorie, milí přátelé, patří otázky křesťanského života, duchovního života a také života Kristovy církve. Na pozadí toho příběhu z dob judského krále chceme na den reformace přemýšlet nad tím, jak to vypadá a co se děje, když se v Kristově církvi něco důležitého a podstatného pokazí. Když myslíme na toho krále Chyskiáše, tak si uvědomujeme, že v 25 letech dnes mladý člověk má za sebou, dejme tomu, vysokou školu a hledá ve svém oboru práci, rozhlíží se po světě a je připraven uplatnit své znalosti a sbírat zkušenosti. Nový judský král Chyskiáš v tomto věku nastoupil na trůn. Převzal obrovskou odpovědnost. Čeká se od něj, že bude moudře spravovat zemi, jenže to nebylo vůbec jednoduché. Chyskiáš zdědil po svém otci království v duchovním rozkladu. Politická závislost na Asýrii měla za následek také pošlapání duchovní tradice. A to byla obrovská škoda a ta největší. Juda, Izrael, to byla totiž Boží církev. A tam o tu víru a o ten duchovní život se jednalo především. Národ a lidé se měli dobře tehdy, když se ohlíželi na svého Boha, když se ptali na Boží rady a chodili po Božích cestách. Místo toho ten předchozí král, Chyskiášův otec Achaz, uctívá aramejské bohy. Staví jim oltáře a klaní se jim. Ve své zaslepenosti jde dokonce tak daleko, že nechá zavřít dveře jeruzalemského chrámu. To je obraz, který mluví asi za vše. Duchovní krize a bída Boží církve spočívala konkrétně v tom, že byl lidem uzavřen přístup do Boží blízkosti, k Bohu. Že se v chrámu nekonaly bohoslužby, že se v něm neobětovalo a že Boží lid nesloužil svému Bohu. Takový je ve stručnosti obraz té duchovní nouze judského národa. Chrám v Jeruzalémě sice stojí, ale neplní svou funkci. Boží církev má chrám, ale vlastně ho nepotřebuje. Ví dobře o svém Bohu, ale nevolá k němu, neuctívá ho, neposlouchá svého Boha. Tento stav trval asi 16 let. Asi 16 let bylo to svaté místo opuštěné, zanedbané a znesvěcené. Pánu Bohu se to nelíbí, proto přichází se svými soudy a na svou církev dopouští vojenské porážky a jiné rány. Těmito cestami, takovou zvláštní řečí, jak říkáme, chce Bůh přivést tu svou církev, ten svůj lid k pokání a přitáhnout zpátky k sobě. Jako nástroj takové duchovní obnovy si Bůh používá mladého krále. Nejdříve nechává král Chyskiáš opravit dveře. Ne, že by to opravoval sám, jak nám to možná připadá v tom textu, nechal to opravit a otevřít chrám a pak kněží a levíci chrám čistí oltář a začínají v něm první oběti. A tak čteme v té naší 29. kapitole 22. Paralipomenon, tak byla obnovena služba v Hospodinově domě. Pak pozve král celý Izrael a Judu do Jeruzaléma, aby společně slavili hod beránka. Slavnost z těch největších, slavnost na památku Božího vysvobození z egyptského otroctví. A o závěru těch slavností v Jeruzalémě je v Biblii napsáno, že v Jeruzalémě byla veliká radost, jaká v Jeruzalémě nebyla ode dnů izraelského krále Šalamouna, syna Davidova. Když si to spočítáme, tak zjistíme, že to bylo asi 250 let, co Izrael jako boží lid, boží církev nepoznala takovou radost z božího vysvobození, boží milosti, pomoci a ochrany, jako právě tehdy. Po tak dlouhé době. Žít s Bohem bez radosti, žít s Bohem bez naděje, to snad ani nemá smysl. Ale takto ve zkratce můžeme definovat, když myslíme na situaci tehdy. Od doby Ezechiášovi uplynulo mnoho století a v Jeruzalémě se odehrálo drama kolem Ježíše z Nazaréta. Bůh ho lidem poslal jako zachránce z otroctví hříchů a moci zlého. Boží syn, ačkoliv se ničím neprovinil a lidé uznávali, že je spravedlivý a svatý, zemřel tou nejkrutější a nejhorší možnou smrtí, smrti ukřižováním. Takový byl Boží plán záchrany lidstva. Bůh Ježíše, svého syna, ovšem den po židovském šabatu vzkřísil z mrtvých a jeho učedníkům tak ukázal, že má smysl věřit v Krista a že tato víra má budoucnost. Bůh dal těm prvním učedníkům, Ježíšovým učedníkům, dar svého ducha a vedl je k tomu, aby byli spolu, aby se modlili, zpívali, četli Bibli a k víře v Krista zvali další lidi. Tak vznikla prvotní církev, která se držela pravdy písma svatého a měla ukřižovaného a vzkříšeného za vzor, za svůj příklad a za svého pána. Prostota a opravdovost víry i oddanost Kristu v každodenním životě, tak jak se s tím setkáváme u prvních křesťanů, byly ovšem podrobovány různým zkouškám. Nejdříve to bylo pronásledování. Jednou těžší, jindy trochu mírnější. Pak to bylo prohlášení křesťanské víry za náboženství státní, což byla zase další nečekaná zvláštní změna a určitý tlak z jiné strany. Církev chudého Krista se stávala čím dál více institucí s mocenskými ambicemi a politickým vlivem. Církev bohatla a kněží s ní. Místo, aby církev sloužila, tak panovala i válčila. Tento proces zesvědčení církve, vzdálení se církve od Krista, od jeho evangelia i od obyčejných lidí trval mnoho století. Také tady můžeme a musíme říct, že se to Pánu Bohu nelíbilo. A v průběhu těch století používal různé svědky, křesťany, kteří měli citlivé svědomí a živou víru a kteří viděli tu bídu a to ohrožení církve z této strany. Pán Bůh probouzel své svědky a dával je církvi, aby se vzpamatovala a vrátila k těm původním ideálům. Tu a tam se ozvaly různé hlasy, které si přály nápravu zlých věcí i zlých mravů. Ale teprve v 15. a pak v 16. století z toho bylo tak silné reformní hnutí, že vyústilo v rozdělení římské církve a vedlo ke vzniku církví evangelických, luterských a reformovaných. Krize církve se ve středověku nejzřetelněji projevila v papežském schizmatu, kdy bylo najednou papežů víc, dva a dokonce i tři. V Českém království to byl mistr Jan Hus, který zápasu o reformaci církve obětoval svůj život. A právě i v tom českém prostředí se prostřednictvím husického hnutí setkáváme ještě navíc s touhou, kterou nevidíme jinde, totiž s touhou po pravé církvi Kristově. Velmi odpovědně křesťané v Čechách pod vedením bratra Řehoře a z důrazy Petra Chelčického zakládají v roce 1457 svou jednotu bratrskou. Je to první reformační církev, nejstarší evangelická pospolitost, která se ve všech oblastech vrací k biblickým základům a principům. Reformační spor se soustředil tehdy v tom zápase na otázku uznání autority písma svatého, které mělo být pro církev a křesťany tou nejdůležitější autoritou, tím nejdůležitějším kritériem. Dále to byla otázka postačitelnosti víry a postačitelnosti Boží milosti. Obnovné reformační hnutí tak vyšlo na veřejnost s novým důrazem právě na autoritu písma svatého, na význam víry a milosti pro spasení člověka. Na těchto základech začalo budování společenství věřících podle evangelia. Ukazuje se, milí přátelé, když myslíme na starozákonní příběh a příběhy, když myslíme na dějiny a když se podíváme ještě zase zpátky do Nového zákona, že duchovní život, život věřících, život Kristovy církve má své vlastní zákonitosti. Ty je třeba respektovat, na ty je třeba myslet. A tam, kde na ně nedbáme, má ten duchovní život tendenci chřadnout, zakrnět a všelijak se pokřivit. Proto se při četbě písma svatého setkáváme tak často a opakovaně s božími výzvami a zvoláním k obnově, ať už to je ten starý zákon, anebo spousta biblických míst v Novém zákoně. Jak poselství starého, tak zvlášť poselství Nového zákona nám připomíná, že pro duchovní život je důležité činit denně pokání, vracet se ke Kristu, obnovovat svůj život, svou víru, svou lásku a jít poslušně Boží cestou. To, co platí pro jednotlivé křesťany, platí taktéž pro Kristovu církev. Schválně jsem dnes četl také z knihy Zjevení z té druhé kapitoly, kde se právě ve druhé a třetí kapitole dovídáme, jak Pán Ježíš viděl život své církve hned v tom prvním období. Velmi naléhavé je právě to vyučování v dopisech sborům ve Zjevení Janově. Je to varovná zpráva, když se tam dovídáme, že v mladých křesťanských zborech mohlo během několika desetiletí dojít k duchovnímu vychladnutí a zpovrchnění křesťanského života. V těch 7 dopisech různým místním církvím se setkáváme s různými příklady duchovních nemocí. Nedostatek lásky ke Kristu. To je to první. Duchovní pýcha. Podcenění hříchu. Duchovní vlažnost. Nebezpečí falešného učení anebo nebezpečí kompromisu. A právě v těchto dopisech, kde Pán Ježíš mluví se svými zbory, se svými církvemi a křesťany, slyšíme volání k pokání. Ale zrovna tak slyšíme o možnosti nového začátku, obnovy a prohloubení křesťanského života. Není vždy jednoduché se vyznat ve složitosti života a vidět nebezpečí a ohrožení víry. A tak vám chci položit otázku a nechat vám ji působit v srdci, kde je potřeba obnovy duchovního života v našich, u mě, u nás, v našem sboru a v Kristově církvi. Zkusme přemýšlet nad tím, aktualizovat si poselství Bible, které mluví o různých nebezpečích. V modlitební chvíli před dnešním shromážděním jsme slyšeli o problému, který máme s nasloucháním Pánu Bohu a s poslušností Božího slova. Tak to je něco, co máme v Bibli a co se pořád nějak vrací a potřebujeme s tím zápasit. Dost často je vzdalování od Krista pozvolným procesem. Začíná malou neposlušností, pokračuje nějakým kompromisem a postupně nás odvádí od Krista. Proto je pro nás, milí křesťané, milí přátelé, velkou pomocí, že Pán s námi o tom mluví, že nás na to upozorňuje, že nás napomíná a povzbuzuje. Nabízí nám svou ochranu před různými krizemi. Tou nejlepší pomocí je křesťanům a Kristově církvi Boží slovo, které ukazuje na velikou Boží milost zjevenou v Ježíši Kristu. Božím lékem na ty různé duchovní nemoci je pokání, návrat, odpuštění Boží. A východisko? To je v nové podanosti Bohu. Pán Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, aby Kristova církev mohla žít a sloužit k Boží cti a chvále. Pán Ježíš Kristus nám připomíná, že se máme nechat vést jeho slovem a jeho duchem k novým začátkům jako křesťané i k novým začátkům jako sbor, jako jeho církev. Tak si to on přeje a myslím, že tomu většinou dobře rozumíme. Tak nad tím přemýšlejme, volejme k našemu Bohu a hledejme nově jeho vůli, jeho cesty, jeho milost i jeho požehnání. Amen. Otevřeme si další společnou píseň, píseň číslo 368. Píseň číslo 368. Budeme zpívat první a druhou sloku. První a druhá sloka z písně číslo 368. Chceme odpovídat na Boží slovo i v tomto dnešním shromáždění a při té dnešní chvíli modliteb nás povedou starší našeho sboru a jedno z témat přímluvných modliteb je také prosba za obnovu církve i našich životů. Prosím bratry Pavla Průšu a Jendu Huška, aby sem přišli. Prosím vás ostatní, kdo můžete, povstaňte. Bratři nás uvedou k modlitbám a pak prosím, abyste se připojili další k prosbám osobním i přimluvám za další potřeby.
Pane Bože, chceme se dnešní den přimlouvat za oběti válek, katastrof a hladu. Žijeme ve světě, který je porušený a vidíme, kolik je ve světě bídy, kolik je neštěstí. A chceme tě, Pane Bože, prosit o tvoje smilování. Chceme tě prosit za všechny ty, které postihla nějaká katastrofa, kteří přišli o svoje obydlí, o svoje živnosti, kteří přišli o svoje rodiny, za děti, které přišly o rodiče. A chceme tě prosit za to, aby si se smilovával, aby si je navštěvoval se svým pokojem. Chceme tě prosit za všechny ty, kteří pomáhají v takových situacích, aby ta pomoc byla účinná a dobrá, aby skutečně těm lidem bylo pomoženo. Chceme tě prosit i za ty země, kde probíhají války, násilí. Prosíme tě za všechny ty, kteří vedou mírová jednání, aby jsi jim dával moudrost, aby rychle dosáhli dobrého výsledku. Chceme tě prosit za děti, které jsou často cvičeny k tomu, aby válčily. Prosíme tě, Pane Bože, za to, aby ty sám si zasahoval a přicházel se svojí svrchovanou mocí. Prosíme tě, Pane Bože, aby si se smilovával. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme za tvůj lid, za tvoji církev, do které smíme i my patřit. Děkujeme ti za ty, kteří zde byli před námi, kteří nám ukázali na tebe, a i za ty, kteří zápasili o věrnost a čistotu tvé církve. Děkujeme ti za to, že jsi vždy povolával ty, kteří citlivě vnímali tvé slovo a toužili potom, aby tvůj lid, tvoje církev podle tvého slova žili a poslouchali. A tak ti děkujeme i za to dnešní slovo, za to dnešní připomenutí tohoto zápasu minulosti, i za to napomenutí k tomu, abychom nezapomínali tento zápas vést stále i dnes v této době. Tak tě prosíme za pomoc k tomu, abychom toužili po tvém slovu, abychom toužili potom tvé slovo poznávat a rozumět mu a toužili potom podle něj žít a jednat a být v tom i pomocí a příkladem druhým. Prosíme, ukazuj nám na to, v čem jsme se odklonili z tvé cesty, v čem jsme neposlušní, v čem nejednáme podle tvé vůle, a pomoz nám, abychom se znovu vraceli k tobě ve všem našem životě, aby ty si celé mohl v našich životech vládnout. Prosíme tě o to, abys ukazoval nám jednotlivě, našemu sboru i naší církvi, kde je třeba obnovy, abychom o ní znovu zatoužili a měli o ní zápasit a usilovat. Tak tě prosíme o pomoc, o vedení a děkujeme, že stále k nám mluvíš, že stále s námi hovoříš i o naší víře, a tak prosím tě, abychom byli vděční a měli poslouchat i tvé slovo. Amen.
Amen. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Milost Pána Ježíše Krista buďiš s námi všemi. Amen. Můžeme se posadit. Připomínám naše tištěné oznámení s informacemi o programu v našem sboru a o všech dalších mimořádných příležitostech, které se nás nějak týkají. Připomínám biblickou hodinu v tomto týdnu, ve čtvrtek setkání seniorů s mimořádným hostem, nebo ze vzácným hostem, bratrem profesorem Křivohlavým, takže jste pozváni k tomu setkání s ním a k přemýšlení nad strastmi i radostmi stáří. Příští neděli, jak většinou víte, máme neděli trochu jinak, tak jste samozřejmě také pozváni, ale nejenom vy, ale také i vaši a naši hosté a přátelé, prosím, myslete na to. Hostem té příští neděle bude bratr kazatel David Novák, který promluví na téma víra a odvaha. Jsou tam ještě nějaké pozvánky, prosím, vezměte si pro vaše sousedy a hosty, které chcete pozvat. Vyřizuji pozdrav z minulé neděle, sloužil jsem ve sboru v Černošicích, je to takový menší rodinný sbor tam na konci Prahy, nebo za Prahou, který se chystá na stěhování z těch takových menších prostor do nové modlitebny, do nového kostela. Bude to už teď v listopadu, myslím v neděli 21. listopadu, tak jsem byl tu neděli s těmi křesťany tam a měli jsme se dobře a bratři a sestry pozdravují. Tak vám to předávám. Vyřizují pozdravy od našich nemocných, konkrétně od sestry Mlinkové, sestry Lizálkové a sestry Vackové z Úval, která v Betesdě už je natrvalo též. Tak na ně všechny myslíme, také na sestru Alenu Mikešovou a přinášíme je všechny na modlitbách našemu Bohu. Všem, kteří v tomto týdnu mají narozeniny, přeji Boží blízkost, milost a požehnání. Vítám mezi námi, chtěl jsem tedy přivítat manžele Touškovi, Věrku a Marka. A teď se mě ztratili, protože jsme ještě oficiálně mezi námi nevítali, tak jsem je chtěl pozdravit, protože dnes tady mezi námi jsou. Pokud někdo z našich hostů a přátel má třeba taky pozdrav nebo něco, co by nám chtěl povědět, tak dávám příležitost. Jestli máte něco, nějaké slovo pozdravu a povzbuzení. Ano. Bratři, jestli můžete sem buď na ten mikrofon, aby... Aha, dobře, zůstaňte tam.
Já bych chtěl poděkovat tomuto sboru za to, že před 18 lety jsem přijat manželkou kazatele sestrou Komrskovou, tady dosté se na Řesi Jajkou, my jsme pro Kešovi z Příbramy. A tak jsem Bohu vděčný za to, že jsem sem mohl přijít dnes. Přišel jsem, protože jsem se chtěl setkat s dcerou nebo synem Komrskovými, abych na ně získal kontakt a bylo mi tady dobře a děkuju pánu, že ke mně promluvil na téma vztahu a toho, co je skutečně nejdůležitějšího v našem životě, vztahu s ním a vztahu mezi námi. Děkuju. Ještě Irenku zdravím. Vidím vzadu. Děkuju.
Tak ještě máte někdo pozdrav nebo něco důležitého pro nás? Připomínám potom, tak jak to je ve vitrince na tom plakátu, připomínám také ještě slavnostní celopražské shromáždění ke 130. výročí založení církve bratrské. Příští neděli odpoledne ve 3 hodiny bychom se měli sejít, abychom poděkovali Pánu Bohu za jeho trpělivost s námi všemi, za jeho milost, která nás doprovází už tak dlouho. Tak vás tímto taky znovu ještě srdečně zvu, abyste se pokud možno zúčastnili toho shromáždění a vemte si sebou i peněženky. Bude tam sbírka na konkrétní dobrý účel, takže abyste se mohli toho zúčastnit se vším všudy. Tak to je asi všecko. Zpívejme na závěr ještě píseň číslo 384. Píseň číslo 384. Modlitebná píseň Náš Bože, obživ zas. 384.
Můžeme povstat k poslední sloce.